Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Næsti forseti Póllands verður Karol Navrotsi, þjóðerni sinnaður sagfræðingur, stuttur af hægri flokknum lögum og réttlæti. Lokatölur sína að Navrotsi fékk 50,89% atkvæða og frjálslyndi Evrópusinninn Rafal Traskovski, borgarstjóri Varsjár, 49,11%. Kostningaþáttaka var tæp 72%. Sigur Navrotsi þykir verulegt áfall fyrir ríkisstjórn Donalds Tusk sem hefur ekki komið helstu stefnumálum sínum í framkvæmd vegna neitunarvalds forsetans Andrei Duda. Hann studdi Navrotsi opinberlega í kostningabaróttunni og óskaði aftaka sínum velfarnaðar leið og niðurstöðnar lágu fyrir. Úkraínskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka innrásarstríðinu. Rússnesk yfirvöld segjast alltaf að leggja fram minnisblað með friðarskilmálum sínum. Búist við tilkallið með mikla eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Úkraínu og banni við inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Volodymyr Zelensky ítrekkaði skilmála Úkraínumanna í gærkvöld sem eru fortakslaust vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem rússar hafa numið á brott frá Úkraínu. Og þessu tengt Rússlandsher grandaði 162 úkraínskum drónum í gærkvöld og í nótt að sögn varnarmálaráðuneytisins. Flestir voru skotnir niður í héruðum með landamæri að Úkraínu. Í gær gerði Úkraínumenn þaulskipulagða í árás sem eyðilagði tugi rússneska sprengjuflugvila á flugvöllum í 1000 km fjarlægð frá víglínunni. Rétt rúmlega 408.000 eru skráð með heimilisfesti á Íslandi samkvæmt tölum þjóðskrár. Þar að teljast tæplega 82.000 erlendir að uppruna. Rúmlega 15.000 fleiri karlar en konur búa hérlendis og þau sem skilgreina sig kynsegin orðin 207. Tvö algengustu nöfn landsins eru Jón og Anna en Guðrún kemur fast að hæla þeim. Elsti Íslendingurinn 107 ára en meðalaldur þjóðarinnar 38,5 ár. Og þá að veðrið gengur í norðan stýringskalda allt hvassan vindið að hvassviðri. Gul viðvörun tekur gildi fyrir norðurland vestra fyrir hádegi. Rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framundir kvöld en þurft suðvestan til kólnandi veður. Samfellt slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi. Í kvöld og nótt veðurstofan hefur gefið út appilsínugula viðvörun fyrir Norðurland eystra, Austfirði og Suðurland sem gildir aðfaranótt þriðjudags og eitthvað fram eftir degi. Gular viðvaranir verði gildi fyrir alla aðra landshluta að höfuðborgarsvæðinu undanskildu lungan úr morgundeginum. Fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
dress I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words. We asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. You take a holiday. Is this what you want? So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Lie around all day. Have a drink of cheese. Yourself and tourists, yeah, that's what I hate. You said we're going wrong, we've all become the same. We dress the same ways, only our accents change. So have a nice
history is rare. Chemistry is rare, oh yes it is. Chemistry is rare.
Ég sé hvernig þú horfir á mig Læt eins og ég taki getur því Reina snerta rafmagnið í loftinu Hef aldrei áður fundið fyrir háspennu
tvö. styrjurrón Stjörnur hrapp og viðvarandi lók Skal ég fegin færa þér það að Ég veist að það færa þér heiminn En fékk bara á sló Það ekki
About 6'4" að segja mér frá sjálfri þér Satt best að segja fór það fram hjá mér Því upp á himinn kvolfið fjekk ég far Og fyrir en varði glemd ég mér þar
Veldur stjörn
Instead, I pour the milk.
There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Da 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 da
þess góða sem grær í þér. Þjófur eða kóngur, hann krýnir því. Í kærleikans nafni snerti mig. Þeim sem áttu enga von, ást sína gaf hann og sinn son. Menn benda á þig og gera grín, þessi gaf herranum árin sín. En víta skaltu vinu minn, fyrir ofan himinni. Er eitt sem ofar öllu er, sá sem gaf þér ljósi. Víta skaltu vinu minn, sanna trú. Bókin segir allt sem er, allt sem er býr í þér. Elska skaltu náungan, elska skaltu náungan. Bókin segir allt sem er, allt sem er býr í þér. Elska skaltu náungan, elska skaltu now that is a lie.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur, annar júní, klukkan 7, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þjóðernissinninn og sagfræðingurinn Karol Nawrocki sigraði í pólsku forsetakosningunum í gær. Hann hlaut réttrúman helming atkvæða.
Næsti forseti Póllands verður Karol Nawrocki. Hann hefur litla sem enga stjórnmálareynslu en nýtur mikils stuðnings íhaldsflokksins laga og réttlætis. Frjálslyndi Evrópusinninn Rafal Trzaskowski, borgarstjóri Varsjár, fékk rétt rúmlega 49 af 100 atkvæða. Hann lýsti við sigri þegar fyrstu tölur birtust í gærkvöld. Nawrocki 42 ára og mikill aðdáandi Donald Trump bandaríkjaforseta sem hann heimsótti meðan á kosningabaráttunni stóð. Þá segir hann Trump hafa spáð sér sigri. Sigur Nawrocki telst talsvert áfall fyrir ríkisstjórn Donald Tusk en forsetin Andrej Duda hefur beitt neitunarvaldi gagnvart helstu baráttumálum hennar. Þar má nefna aukið frelsi til þungunarrofs og réttindi hinsegin fólks. Nawrocki jafn andsnúin breytingum á þeim málum og Duda. Nawrocki mjög á móti væntingum Úkraínum inngöngu í Atlantshafsbandalagið og Evrópusambandið auk þess sem hann vill draga úr bótum til úkraínsks flóttafólks í Póllandi.
Markus Þóraldsson tók saman. Réttrúmlega 408.000 eru skráð með heimilisvesti á Íslandi samkvæmt tölum þjóðskrár. Þar af teljast tæplega 82.000 erlendað uppruna. Rúmlega 15.000 fleiri karlar en konur búa hérlendis og þau sem skilgreina sig kynsegin eru orðin 207. Elsti Íslendingurinn 107 ára en meðalaldur þjóðurinnar 38,5 ár. Úkraínskir og rússneskir embættismenn hittast í tyrknesku borginni Istanbul klukkan 10 að íslenskum tíma til að skiptast á hugmyndum að leiðum til að ljúka innrásastríðinu. Á meðan standa hörð átök. Rússlands her grandaði 162 úkraínskum drónum í gærkvöldi og nótt að sögn varnamálaráðuneytisins. Flestir voru skotnir niður í héruðum með landamæri að Úkraínu. Í gær gerðu Úkraínumenn þaulskipulagða árás sem eyðilagði tugi rússneskra sprengjuflugvéla á flugvöllum í 1000 kílómetra fjarlægð frá víglínunni. Veðurstofa hefur gefið út appelsínugula viðvörun vegna hvassviðris fyrir Norðurland Eystra, Austfirði og Suðausturland sem gildir næstu nótt og eitthvað fram eftir þriðju degi. Gular viðvaranir taka gildi á norðanverðu landinu rétt fyrir hádegi í dag og verða í gildi víða land fyrir alla landshluta lungan úr þriðju deginum. En frétti verður næst lesnar í útvarpi klukkan 8, frétti lestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Jú, það morgun útvarpið sem býður hér góðan dag, annan júní. Klukkan 3 myndir gengin í 8 og það Ingvar Þóra Hafdís Helga sem bjóða góðan dag og já, bara gleðilegan júní.
Já, það ekki bara, ég held að sé alveg ástæði til þess að gera það. Sumarið formlega komi í mínum huga. Júní að sjálfsögðu sumar mánuður svona fyrir manni held ég. Og ég fólk eitthvað neginn orðið þannig útitekið eftir góðan maí að það eiginlega eins og við sem komin inn í miðjan júli eða þú veist, það nú bara það nú hérna segir kannski ekki mikið til það hvað koma skal, en við krossum fingur og vonum að já, veðrið sem framundan kannski í nótt og morgun sé bara svona örlítil steinvala og okkar leiðin í þetta fallega sumar já, sem að er ég vissum framundan.
Engin ástæðlega annað held ég og vönurætt við einhverju fræðingar sem hafa verið svona jákvæðir gagnvart þessu sumri.
Já, já.
Skulum bara halda jákvæðina.
Við gerum það, jú, og fallið fara heill og allt það fyrir þau sem ekki vel inn í þessu að þá sko útlit fyrir norðan óveður á landinu á næstunni, versta veðrinu spáð sérst í nótt og á morgun og gular og appelsínu gular veður viðvaranir hafa verið gefnar út. En það gengur í norðan 10-18 metra á sekundu í dag rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla og rigning suðaustanlands fram undir kvöld en þurft suðvestan til en svo verður kólnandi veður og samfellt slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi í kvöld og bændur eru að sjálfsögðu hvattir til þess að huga að dýrum sínum í þessu þessu reti og svo á morgun norðan 13-23 metrar á sekundu og hvassast í vindstrengjum á suður helmingi landsins snjókoma eða slitta norðan og austan til á landinu morgunin en síðan talsverð rigning á láglendi og slitaða snjókoma til fjalla.
Já.
Og við ætlum að heyra aðeins á eftir í Einari Sveinbjörnssyni, Bjössinni, afsakaði. Og því hann veðurfræðingur veðurgerðarinnar, ætlum að taka svona stöðuna hjá honum.
Já, síðan ætlum að ræða Póland, Karol Navrotsi, jaldsamur sakfræðingur og frambjóðandi flokksins. Lóður réttlæti, hann eins og heyrðum hér í sjö fréttum. Nýr forseti Póllands eftir kosningar sem þar fóru fram í gær. Við erum ekki komin loka tölurinn en þetta er staðfest og munurinn ekki mikill. Navrotsi fær þarna 50,89% og meðan Evrópusinninn Rafal Draskovski sem borgarstjóri Varsjár fekk 49,11%.
Þetta var eins og formannskjör í sjálfstæðisflokknum.
Þetta rosalega þess.
Já. Sýnir að það skiptir máli að mæta á kjörstað.
Já, það gerir það nefnilega. Og þetta auðvitað skiptir miklu máli eins og rættum að sér í fyrru umferð kosningana að þetta mjög ólíkir einstaklingar og forsetin hefur mikið með utanríkismáluna að segja hefur neitunar vald getur beitt í og hann mikill aðdáandi Donald Trump bandaríkja forseta sem hann heimsótti á meðan á kosningabaráttunni stóð þannig að við ætlum að ræða þessa niðurstöðu og það Pavel Bartosek þingmaður sem ætlar að vera hérna hjá okkur og ræða þau mál höldum okkur síðan aðeins erlendis töluvert í þættunum Jóhann Páll Ástvaldsson, íþróttafréttamaður og mannfræðingur, hann ætlar að ræða við okkur landslið Palestínu í knattspyrnu sem má enn möguleika að tryggja sér sæti á HM í knattspyrnu sem fyrir fram þarna á næsta ári
Þrátt fyrir allt
sem er í gangi og áhvert að rýna í það allt saman og síðan ætlar við hér eftir óttafréttir að ræða við Stefán Pálsson sagfræðing, ég var að borga fulltrú og hernaðar andstæðing, hann við marga titla hann Stefán, hann verið að gaggrína það núna á dögunum að já, íslenska ríkistjórnin stefni á að eyða 70 miljörðum á ári í stríðsleiki eins og hann orðaði það sjálfur og okkur langaði þess að ræða þessi mál áfram höfum tölvöld verið að ræða varnamálin og alþjóðmálin auðvitað heilt yfir ætlum að ræða hér við Stefán
og Manstu, já, fyrirgjöðu og líka
Ég ætla að botna út af í Stefánsson sem formar Varðbergs, þeir eru ekki sammála hvernig en álgast þessi mál nákvæmlega.
Akkurat, manstu við vorum að ræða fyrir helgi Warhammer og þannleik.
Já, akkurat.
Heldur að það gæti verið ágætið svona losum fyrir svona, þá sem að erum með mikla
hernaríki.
Já, og einhvern veginn eru, þú veist, hefði það verið eitthvað lausn svona áður en að allt fór í bál og branda að bara hella fólki ofan í eitthvað svoleiðis hobby.
Eitthvað svoleiðis, já.
Gæti verið,
já, maður já, það ekki. Já, það kann að vera. Og fólk þarna föndra svona aðeins fyrst og vanda sig við
já,
að teikna
fíkurnar og svona. Hlýtur að vera líka bara svona róandi fyrir sálulífið á sama tíma og þú færð að sýna einhvers konar herkjænsku.
Já, akkurat.
Allir í Warhammer.
Og kannski það mitt mikilvægt að vera róleg á tímum sem þessum greipi spil þegar það hægt en vera líka gaggrinn á það sem í gangi. Margt í þessu, allir maður að við Davíð og Stefán hér á eftir.
Svo það íþrætt þróttirnar sem við fyrum alltaf í á mánudum fáum hérna góðun útsendara frá íþróttadeildinni til
já,
okkar
einmitt, mikið sem gerist í íþróttunum breiðablik hérna vann toppslæn eins og segir á fórsíðu morgunblaðsins og síðan er París í rúst eftir fagnaðalæti PSG stuðningsfólks útrúlegt að fólk fagni með þessum hætti með því að skemma borginu sína
Það rosalegt sko og hérna auðvitað bara hræðilegt enda fór þetta já, á kannski versta mögulega veg ræðum þessi mál og svo, já, mótmæli sem að áttu sérst að hér, mótmæli helgarinnar það sköpust talsverðar umræður um þau um helgina en það voru tvenn mótmæli sem að kannski vöktu allavega mest að athygli, það voru önnur gegn stefnu stjórnvalda í útlendingamálum og hinn gegn rasisma og Já, önnur þeirra voru færð til þess að færa sér burtu frá hinum en einhvern veginn sko, já, það var, því að var allavega hún að hótað á samfélagsmiðlum að þessi mótmæli gegn stefnu stjórnvalda í útlendingamálum að þau eru þau ekki friðsamleg, þau voru það kannski ekki á allan hátt en þó svona mestu leiti held ég en þetta eru þetta eitthvað sem að fólk Já, það setur spurningamarki við hvert verum komin. Mm-hmm. Þegar að hérna, þegar að lögadaganir eru orðnir